Нери Воева е тук, внася суматоха със своя скъп мобилен телефон. Както разбира се, както ви предупредихме, и Петър Миланов, шеф на фондация Димитър Воев, докато Нери си поема въздух и се оправя с социалните мрежи. Да кажа на Петър, че сега виждам, че са минали цели 3 години от предишната ни среща. На 22 май сме се видели 2019, като тогава точно бяхме отпразнували 54 години от раждането на любимия ни Димитър Воев. Тогава за първи път сме заговорили с теб и с Биляна Кирилова за тогава предстоящия документарен филм, който се казва просто Воев. 3 години по-късно, то е факт. Хубав ли е?
Да, страхотен, много хубав. Изстрадан, 7 години е правен.
Тоест ние сме били дори след средата на процеса.
Да, много добро попадение в крайна сметка. Не е мое мнение, просто наблюдавам на малкото прожекции, на които го показахме, реакцията на публиката.
Тази публика е много, много взискателна. И в такъв смисъл е доста опасна, затова аз, ако бях автор на такъв филм, щях ужасно да се притеснявам.
Тя е взискателна и
непрощаваща.
Повечето хора са нови хора, значи от постоянните фенове има 5-6 лица в салон от 200 души, 300 души в Дома на киното.
Тоест мита за Димитър Воев се предава и на младите.
Всички прожекции се продадоха още първото денонощие, когато се пускаха за продажба. Залата пълна, 77 минути, пълна тишина, никой не гъква. От време на време избухва смях по повод на мой шеги, нали, и аз участвам във филм Майтапи.
Ти ли си единствения комедиант?
Еми аз се опитвах да разчупа мрачната обстановка, където, нали, всички музиканти от едно време с така сериозни физиономии говорят, беше много гадно тогава, сега е още по-гадно.
Кое не е така, както пишат социалните мрежи? Нери, успя ли да си поемаш дъх?
Да, и глътка вода от чешмяната.
Колко си плувала сутринта?
Километърче.
Не е много,
ма...
А на теб филма хареса ли?
Филма е страхотен, не очаквах да се получи такова нещо. И както е, нали, по мнение на други приятели и близки, точно това е филма, който заслужава Воев, поне на този етап. Аз, между другото, вече съм склонна да мисля и за следващ филм, но това е филма за момента.
Мхм.
Емоционален.
Какво ще има в следващия, което съответно няма в този?
Това, което... Значи този е по-всеобхватен. Така има биографични моменти, има история.
Разкази на приятели.
Да, по...
Класическата схема.
Да, преплетена с много поезия, нали, с пак така известна доза екзистенциализъм. Обаче в следващия, може би това последното трябва, така ми се струва, че не е разкрита напълно тази страна на Воев, която аз лично леко загатвам на моменти в филма, но той
коя
може би
страна?
Е по... Да, тази страна, неговата магическата, връзката му с други светове, защото той беше доста не от този свят всъщност, и не знам дали го осъзнаваше с пълна сила или го подозираше, но е факт.
И... Този филм в такъв случай ще е още по-опасен. Смисъл за права.
Да. По-задълбочен в сегашни. Има 3 основни линии, които... Поздравления за екипа. Всичките са млади хора. За режисьорката е дебют. Тя навърши 30 години скоро и едновременно с премиерата и се роди и бебенце. Така че...
Има символики.
Да,
тук
е много. Да, пълен цикъл.
Да. Въпреки че тия 9 месеца не е имало.
Но...
Цикъл.
Да, филма 7 години се износи и в крайна сметка много ласкави отзиви от кинокритиката, от хора от бранша, колеги кинаджи.
Тоест всички са доволни.
Да, професионално е направен, въпреки младостта на екипа и това, че им е дебют на повечето от тях.
В интересна истината е факт, че в новата българска културна история, а и всякаква история, няма фигура, персонаж, издигнат на такъв митичен пиедестал, какъвто е вашия близък Митко Воев, и точно поради тази причина си позволих в началото да кажа, че този филм е опасен. Защото това са едни много плаващи пясъци, особено за едно 30 годишно момиче, това можеше фактически да е нейния край на кариерата и с дебюта й.
Мисля, че тя прояви смелост и в случая...
Ужасяващо, впечатляваща
смелост и твърдост. Въпреки, че повечето хора около екипа казваха, не се прави така, това не е така, вие лудили сте, но те отстояха и въпреки спорове вътре в екипа, от началото беха двама режисьорите, разделиха се, след това монтажиста се смени един или два пъти, след това продуцентската къща, още продуценти. Имаме интересен случай, Неда Миланова, тя е на 26 години и се включи в екипа на по-късен етап. Никой не беше чувала за нова генерация и Воев. В момента е един от най-яките фенове на Воев и на генерацията от правенето на филма тук последната една година.
В интерес на истината, това е още едно доказателство, че май нищо не е по-голямо от силата на думите. Защото всъщност думите, не случайно, ето тук ще внеса, извинявайте господин депутат, един лек политически елемент, но този паметник боде хората не с скулптурната си, с културния си профил, а с надписа, с думите, с буквите от признателния български народ. Така че думите наистина имат огромна сила, която наистина остава в десетилетията, но Воев не е само от думи, нали? Това ми е много интересно, което Нери каза, че е тая връзка с успоредните светове. Добре, кажи ни ти всъщност, разкажи ни на мен малко, защото сигурно на Пепи си разказвал повече, как си усещала тая връзка на Димитър Воев с успоредните светове?
Ами, всъщност за мен това беше някаква нова...
В смисъл, той превключваше, така че ти можеш ли да общуваш с него, когато имаше някакви такива...
Не е ставало дума за такъв тип. Той просто си беше свързан. Имаше връзка и неговото семейство, което така имаха някакви традиции. Да не разказвам сега подробности, ще си издам идеята за филма.
Да. И ще направи Боливуд.
Не, имаше някакви моменти, в които аз, разбира се, не виждах това, което той вижда, но той ми го разказваше с абсолютно доверие, нали. Значи аз по-скоро бих се върнала на това, дето говориш за думите.
Добре.
Защото, да, за мен това е първото, което ме впечатли в него и може би това е и връзката с всички други светове, които той е правил. Неговото боравене с българския език, значи аз такова нещо не бях чувала до тогава. Даже ние, негови почитатели тогава, току-що открили го, цитирахме неговите стихове и си служихме с тях като общуване между нас, защото се казваха нещата по един по-различен начин.
Правихме си диалози с негови цитати. Ще издам една тайна, аз така ги свалих двамата, аз ги запознах. Да. Точно с думите на Воев. Известно време и давах на Нели текстове на Воев, записи да слуша.
Това се повече ми прича на Сирано до Бержерак.
Преди да се познават и накрая на един фестивал.
Виж
тия текстове, виж тия стихове.
Благодаря ти, че не си ги представил за твой, като в Сирано.
Не, знаеш се за кого
е. Той е подозирал, че така ще ги оценил, но може би...
Накрая ние като двойка журналисти ходихме по тия неформални сбирки на андерграунда и аз, млад журналист, тя млада фоторепортерка, я водех с мен и на един фестивал в Приморско, Рок под звездите, ги запознах най-после наяве. Така че точно думите и то думите на Воев, които карат да мислиш, както и във филма се получи.
Нищо не чуваш за слушалките ли? Аби, тогава ги махни, въпреки че знаеш колко добре изглеждаш с тях. С тези адски скъпи слушалки.
Няма фотограф тук, някой ги е...
Сега ще снимам след малко.
Добре, ще ги сложа.
Да. Много странно, защо не работят тези слушалки. Да, силата на думите, разбира се.
И публиката в салона да мълчи от време на време, смях по майтапите, но накрая накрая след тия 77 минути едни безкрайни надписи, защото е над 100 души екипа и всички, които са помагали за филма, включително краундфандинга, който в
начало... И твоите ли спряха да работят?
Краундфандинга, безброй фенове, нали, почитатели, така започна събирането на средства за филма с волни пожертвования от почитателската маса на Войф и на нова генерация. Хора, които даха по 2 лева, 5 лева, 10 лева. Така се събра първата сума.
Аз се разбрах къде е проблема с слушалките. Едно копченце беше натиснало едно пиленце, така че ако се ги сложите сега, ще се чувате. Нали чуваш сега?
Да.
Да.
И той първоначалните средства, събрани от почитатели, дадоха после куража на...
Чу, очевидно има много хора, които се интересуват. Да. То това е много интересна схема, измислиха, защото по този начин практически той като пресейл в известен смисъл, да, той е и социологическо проучване, което няма как да те излъже, защото това са хора, които всъщност се ангажират финансово. Светът не е измислил по-голямо доказателство за личният ти ангажимент. На коя песен минават тези финални дълги надписи?
Отвъд смъртта.
Отвъд смъртта.
Да, логично всъщност. В 13 часа, когато беше, защото официалните епизоди, които са наситени с музика на нашите главни герои, в случая на Димитър Воев, в 13 часа излъчвах парчета от албума Отвъд смъртта, точно. Всъщност, това са демозаписи, нали? Мони така е разказвал.
Да.
Като идеята е Митко, когато излезе от болницата, да ги запишат като хората.
Точно така. И аз това исках да довърша, че тия дълги безкрайни надписи над 100 човека екип, плюс всички дарители, персонални, нали, физически лица изредени, всички безмълвно ги изслушаха с бурни аплодисменти при всеко появящо се име. И накрая излизат много замислени хората, някои с сълзи на очите, но с едно просветление в погледа и просто се усеща, че е повлияно на мислите и на душата им. Такива греещи лица излизаха, нали, повечето млади хора от залата. Много е интересно да се гледа. Ти не си гледал филмето в събота, ще имаме извънредна прожекция.
Да, ще поговорим след малко за конкретната програма в събота, 21-и деня, в който преди 57 години се е родил Димитър Воев. Но като говорим за силата на думите, имало ли е всъщност вече реализирани абсолютно успешни преводи на думите, на поезията на Димитър Воев на други езици? Със сигурност е имало опити.
Това предстои, между другото, е на дневен ред.
Аз съм сигурен, че е имало опит, но това е много сложна работа.
Едни от първите преводи са на Алина uh-huh. Трингова, uh-huh. която още дори на времето, когато емигрира съвсем в началото, тя по своя инициатива преведе доста от тях, които са качени на фен сайта ни, New Generation Forever Net.
След това англичанин.
След това, да, имаше, да, неин приятел, професор славянист, който също тя му показала, той се очаровал и беше превел поемата «Нова генерация за винаги», като дори сега, колко е вярно, не мога да преценя, но го сравняваше с Маяковски, доколкото той изобщо познава тази литература в цялост, но очевидно с българска не се беше срещал. Това също е интересен превод. После...
Преводът на поезия е нещо космическо и извънземно като ниво.
Да, сега във филма Наско Русков доста...
Наско Русков е... Филма върви с субтитри на английски.
Браво, Наско!
Да, да, абсолютно.
Кой даже... друг, ако не е Наско?
Автор.
Да. Всъщност, задължително е да поговорим малко и за книгата, която излезе преди няколко месеца, в началото на годината, нали? А нейната съдба каква е? Какво стана?
По същия начин започна с голям фурор. Просто явно това беше нещо очаквано. Хората реагираха. В смисъл, първият тираж се изкупи моментално. И разбира се, пуснах на втори. Сега вече той по-умерено върви, но имаше страхотен интерес, нали, отзиви. Дори имаше такива, следях в Фейсбук реакции, хора, които се страхуват да си я купат, за да не се разочароват. Нещо като филма.
Е, тази опасна нишка в това. Но всъщност това, което искам да кажа, е, че жестоко е, че сега в събота ще празнувам рождения ден на Воев. И то в годината, в която е ясно, че ще отбележим 30 години от неговия полет в отвъдното. Ние българите не сме единствените, между другото, в света, които повече обръщаме внимание на деня, в който един човек умира, не толкова на деня, в който се роди. Спомнете си дори Васил Левски, но там е ясно, защото това е момента на мартиризацията, в който той се превръща в мъченик. Воев също само на 27, всъщност най-прославения български член на знаменития клуб 27. Това не означава, че на 5 септември няма да отбележим и тази 30-та годишнина, но мисълта ми е, книгата и филмът не излизат сега, защото сте чакали да се стигне до 30 години без Воев, просто продукционно така се
случи. Воев остави 12 тетрадки и ръкописи негови от ученическите години. Знаете, нали, песента "Кукла" е по негови стихове, която е 17 годишен. И понеже са ръкописи, издателствата винаги имат проблеми с ръкописните текстове. Почерка му не е много четлив, малко е разкривен, има около полетата рисунки, писала и проза, поеми. И знаете, малката дъщеря Димитра Воева, която се роди след неговата смърт, тя вече е голямо, хубаво, умно момиче. Тя седна и дигитализира тези ръкописи и така откри баща си, когато не познава чрез поезията му.
А как гледа тя филма? Защото всъщност от всички зрители, които са гледали този филм, нейната реакция ми е най-интересна.
Еми, то освен да питаш нея, но... Тя всъщност го изгледа в няколко предварителни версии, така че общо това беше подготвена.
Едва ли е чакала премиерата?
Ами така се, да, така се случи, че имахме възможност. Освен това, тя самата участва в финала, както и другата дъщеря Магдалена, както и внука Нео. Смисъл, включихме едни финални кадри, в които сме ние всичките семейството. Тоест, и да, тя за нея, както и книгата, просто това беше естествено назрял момент, процес, който тя преди това просто беше малка, нали? Не е имала, не е имала такъв по-дълбок поглед върху, по-зрял поглед вече върху живота. И това и помогна според мен доста да навлезе в нещата. Тя сега е твърдо с нас в фен-клуба, така да се каже, смисъл, работи наравно с нас по всички каузи, защото просто Магдалена в момента гледа Тете, да, и не,
да,
е толкова
активна. Неизвестни, непрочетени текстове, които за пръв път някой ги вижда, тя ги дигитализира.
Но тя свърши, да, много сериозна работа, защото дълго време тия ръкописи стояха при Доротея, издателката от Парадокс, Доротея Монова. И тя някак си не идваше на дневен ред, защото фактически това е сериозен труд, да хванеш, да разчиташ. Не че е толкова трудно разчитаем почерка на Митко, просто има задрасквани, има някои думи, да, защото при него няма тая логика, нали, като има звезди, след това луна и, нали, мисъл, логиката при него е, и не, ти не очакваш, че след тая дума следва някаква, която не си сигурен, че точно това пише, нали? Даже имаше моменти, в които си помагахме.
Език, воевското мислене.
Да разчитам.
Знаете ли, това, което всъщност занимава моето елементарно съзнание, е, че явно на нещата трябва да им дойде времето да узреят. Защото всъщност, ако се замисли, обаче да млеба майката 30 години е един много дълъг период. А може би преди не е трябвало да се случи. Нали? Защото, окей, дигитализацията, ама това не е труд, който е продължил 30 години. Тая дигитализация, защото тия 12 тетрадки са си били там и тогава.
Да, тя самата прояви интерес преди година-две и почна едно по едно да ги преоткрива и да им дава фасон вече за издаване. Вече, когато е дигитализирано, издателите много по-лесно.
А защо филмът цели 7 години се прави? Аз съм сигурен, че едва ли има много архивни материали.
Пак по същите причини, нали, търсене, значи, и технически, и финансови, и проблеми в екипа, но най-вече да се хване посоката, нали,
защото правилната. Защото този филм може да тръгне в много посоки.
Да, именно.
Значи, Биляна, между другото, Това, което успя да направи е, че...
Тя от момиче е старала жена за тия 7 години, да, всъщност
и майка,
на нейната възраст.
И майка, да.
Това е нейното съзряване практически, този филм.
Ами може и така да се каже, но...
Нейните тия... важни 7 години, не първите, но важните,
да,
7 години.
Да, когато дойдоха двамата, бяха първокурсници в кинофакултета в Нов Български, бяха студенти и си въртяха и така ризата, нали, и перчемчето, и казваха, искаме тук... Имаме идея за един филм за Войф и ние казваме, дай да чуеме. И така почна всичко.
Но още тогава изглеждаха много смели и самоуверени. Младостта, нали?
Така.
Исках да кажа, да. Били какво свърши. Тя успя
Били
с всеки...
Биляна.
Били, да, режисьорката.
Били лъжеца.
Кирилова.
Забележителна книга. Биляна Кирилова. Били лайер.
Не, тази Били си е Били Нуар.
Тя е от женски род.
Да, да, дарк. Успя да се... Със всеки един от героите, участниците във филма, успя да направи връзка и независимо от другите, в смисъл, освен стандартните интервюта, които проведахме за записа на филма, тя си направи разговор и успя да влезе под кожата, или как да кажа, да се сближи с всеки един, да му разбере на него мотива за всичките...
Няма как.
Да,
по друг начин няма как да стане това. Защото те иначе няма да и се доверят.
И успя да намери
това, колкото
истина,
и камерата да е една велика илюзия и измама, в документалните филми си личи. Тоест, ако тези хора, примерно поради една или друга причина, не се отпуснат пред нея, защото тя, подозирам, не стои зад камерата, седи и говори с тях. Да, нямам търпение да гледам този филм, аз не се натисках много да го гледам от
и ние,
първите.
И ние.
Мислята ми е, защото той е правен 7 години, 30 години, 33, откакто сестра ми изгони Митко и Гюров от нас от един купон, защото се подиграваха на моя приятел Дигандра, който пян се въртеше на една стая и те казаха, че им пречи, защото пипаха моите китари и сестра ми каза, аре, ходете си тогава. Мислята ми е, 33 години са минали от тогава, така че мога да изчакам. Ще ви попитам след малко за това какво конкретно ще се прави в събота, защото там има поне 3 важни неща, но нека да си поемете малко въздух. Ще пусна едно парче, което аз много харесвам, казва се Отплуване.
Thank you. В Борисовата градина алея на славата няма, но ще има алея на пътя към храма. Събота, 21 май, алея Нов живот. Фестивал по случай рождения ден на Димитър Воев. Участват анимационерите, ревю, абсолютно начинаещи, Бинго Сити оркестра и други. Клуб Маймонарника, Борисова градина. Откриване алеята на Воев. Събота, 21 май, 17 часа. Вход свободен.
Кажете сега, много ви моля, какво значи алея Димитър Воев в Борисовата градина?
Миналата година по инициатива на самоорганизирали се интелектуалци, професори от университета, преподаватели, поети, художници, музиканти, се събра подписка от около 230 човека да се нарече една от главните алеи на името на Димитър Воев. Така започна всичко, без въобще наша инициатива, без наше участие.
Без инициатива на фондация?
Не.
Не, всъщност първоначалната идея за нещо, на което да се нарече на името на Димитър Воев, беше на Елин Рахнев около фестивала 2012 година, улица Нов живот. Той тогава написа един много хубав материал с идеята поне една спирка, нали, на трамвая да бъде наречена на негово име.
Да,
смисъл, ние тогава
нямаше метро.
Имаше и за станции на метро, за училище да се кръсти. Има няколко училища, които все още носят името Митко Палузов в България. 7 дори са.
Ето, значи само една фамилия трябва да се смени. Аз тогава...
Аз не бих се шегувал с... Не бих свързал Димитър Воев с такива... Все едно не си го казва.
Аз по-скоро тогава погледнах малко... Нещо в сърцето ми не каза, че това е правилното. Такова нещо да се нарича. И затова сега последвалата идея за наричане на алея някак си ми се стори наистина много подходяща. То е по-свободолюбиво нещо.
Още повече, че всъщност Борисовата градина определено има едно голямо възраждане. Много млади, възрастни хора, всъщност от всякакви поколения, прекарват голяма част от свободното си време в тази чудесна част на София. А Митко всъщност ходи ли много в Борисовата градина, да, освен на синьото?
Да, ходехме дори като семейство, после и с детето на разходка, а преди това, докато още бяхме...
Това нещо е съдбата.
Необвързани.
Ако филмът е игрален, защото сигурно някога е добре да има и такъв, той ще започне как ти ходиш плачейки по алея, когато като млади влюбени сте се държали за ръце по вероятно със същия асфалт непроменен.
Сега сценарист ли се вяваш?
Там в Борисовата градина и летния театър, където преди 35 години фестивал, беше първия рок фестивал и отчато сцена.
И куките спряха тока.
Да, беше,
след
бяха свалени кале, да.
Тя историята е по-друга, но да. Значение, епитаф. Просто, че им спряха,
но...
да.
Има...
И висящия плъх от... Аз, между другото, тогава се впечатлих най-много от това
плъха,
парче.
Нали?
От
да. Този
плъх. Аз имам запис, Васо Гюров ми го е дал. Да. Вчера го пусках по радио.
И сега алеята, тя е централната, перпендикулярна на главната.
Тази, която води към езерото с лилии.
Да, това е главната. Да. Тази, която ще носи името на Димитър Воев, е определена от малката община и от голямата столична. Минава покрай Слончето, детската популярна площадка, на гърба на лятната естрада, покрай ЦСКА, естествено, Спортна София, излиза при радиото оттатък на 6-ти на Драган Цанков, че започва от Цариградско. Голяма хубава алея, но в момента е в окаяно състояние.
Асфалтът.
И асфалта, и кошовете за буклук.
Там
те са хубави.
Там борят китки, като мине с колело.
Да, но ноги изкъртени са кошовете. По L-таблата има безразборни
жици.
Обяви, жици за фризьори, за фитнеси и за какво ли не. Значи,
е важни неща. Как се закачи обаче, нали, силата на думите? Алитерация му се получи с Ф. Фризьори и фитнеси.
Фитнеси.
Fuck off!
Да, от фондацията и въобще екипа заедно с...
Фондация също е с Ф.
Да. С издателите от Парадокс и създателите на филма, продуцентската
къща. Филма също
къща. Е с Ф. Да. Та сега сме възложили на архитекти наши приятели и дизайнери, да я направиме във времето да се брандира, да е запомнящо се място с нашите символи. Ето, те имат идея долу, да не издавам всичко, но долу с павенца да се направи знака на нова генерация, който да сочи оттам насам и оттук нататък. Също по протежение на алеята да има постоянна фотоизложба, защото ние имаме хиляди снимки от архивите на Нели и на фондацията.
Нели, много ти благодаря, защото всъщност в България ми прави впечатление, поради нещата, с които се занимавам, че няма много добро отношение към архивите по принцип и нещата много трудно се пазят.
И ето 30-35 години от тогава има снимков материал, черно-бял филмов материал, който ние ще показваме по време на фестивала, но да се направи запомнящото място, както примерно Кристал или Моста на влюбените, с така постоянна експозиция, сменяща се, да показва от онези времена, живота на младите хора, въобще събитията, епохата, как е вървяла. Около осветителните тела имат идея да се пуснат хоругви, архитектите. Работят върху проекта. Един ден, когато бъде готово, ще направим официално откриване, сега просто я обявяваме.
Ага, т.е. дори няма да има малък барелев, на който пише алея Димитър Воев. С други думи, ако някой... Ако някой мине половин час след откриването, след обявяването, може и да не я намери.
Ще има един голям винил с Воев и тази затворена негова уста от времето. Това, което прилича на червило, но не е червило. Червеният цвят, сърцето.
Междувременно ще има, това се случва в 16 часа, в 17 часа, казвам междувременно, да, ще има и извънредна прожекция на филма Воев в Дома на Хирото. След което в 18 часа тези, които гледат филма, разбира се, няма да могат да хванат началото на фестивала, защото 77 минути. Да. Кой избра групите, които ще участват в Маймонади?
И заедно имаше...
Значи, сами се избраха.
Да, значи първо много желаяха да участват на доброволен принцип и благотворителен е концерта. Няма да има...
Вход свободен, както казва Васо Кюро в края на този
тип. Да, нито вход, нито тлъсти хонорари, както може би някои си мислят. Имаше желание от групи много, но естествено не може за една вечер в Маймонарника да минат 25 групи. Така че ние заедно избрахме и жанрово, и хора групи, където свират хора, които са свирили с Воев. Така сме подбрали една част от тях. Една са съвсем млади. Има един млад дует, който за пръв път излизат на така голяма сцена. Константин и Никол. Тя е от Сърбия. Те са семейство отскоро. Но правят дуети кавари, джазирани кавари на нова генерация на Митко Воев.
Вие ще снимате ли този концерт? Или
да,
не?
Да, да.
Не, смисъл, не с фото.
Не.
Да го снимате с идеята да послужи,
значи,
за нещо.
Имаме професионални оператори. Чарли Жиров, барабаниста на начинаещи.
Да.
Хосе Гюров също е професионален оператор, така че винаги имаме всяко събитие, значи, добре заснето.
Те свираха ли абсолютно начинащи в това? Значи тях кой ще ги снима?
Някой друг, ето Нели Воева или...
Значи те ще снимат всички останали, но себе си не.
Винаги успяваме да имаме добър и видео, и снимков, и звуков.
Всъщност това очевидно е най-активната година за вашата фондация, господин Миланов, защото вижте колко много неща са свързани с...
Да, но те някакси от само себе си станаха едно след друго, така се случиха.
One thing led to another.
Степ бай степ и се от енергията дойдоха и се събраха тая година.
Димитър Воев, от кой отбор беше, нали?
Той не беше.
И аз мисля, че никой не е изявявал.
А тази алея, която практически се движи от Цариградско шосе.
Ама там са пък кортовете на Левски.
Не, имам друго преди. Тук вече приключих с спортните неща. Знам, защото съм копал като войник и кортове до припадък, защото бях спортната рота на Левски. Мисълта ми е, че нали има и такива сложени от общината стрелки, погледни наляво, погледни надясно долу. Ма може би трябва да се сложат все пак едни стрелки, които да показват, че пътят по тази алея е от Цариградско шосе, което се пада на изток, към радиото, посоката е запад.
И летния театър.
Да. Да, вие сигурно много се вълнувате.
Ами, може да измислим нещо, което не се е случвало, както всичко свързано с нова генерация. Необичайно, нестандартно, не влизащо в рамките, не влизащо в стандарта на поведението на младия човек.
Още повече, че в последните години чувам, че някои си позволяват да говорят България, дори че тук има музикална индустрия.
Да, не, ако се приема...
Физиономиите са ви красноречиви.
Ако се приема за индустрия, това, че примерно един от представителите на големите музикални фирми взима всички проекти от телевизията, получава една голяма сума, след това връща ресто, където трябва. Ако това е индустрия, да.
Еми, някак си погледнато, може би е индустрия. От това, което чувам, обаче, останам с впечатлението, че вече в структури като, т.е. различни общински структури, има разбиране, хора, които работят, тези живеят и дишат май с рок-н-рола също. Защото преди 20 години това не беше много очевидно, нали? Ние всъщност, май чак сега ни дойде времето. Така излиза.
Навсякъде вече има млади хора. И в общинските
съвети. От моя гледна точка, навсякъде има много по-млади хора, което е съвсем естествено.
Млади хора, които са почитатели на тая музика. Включително и в парламента, в Народното събрание, в Комисията за култура. Има музиканти, които не са много млади вече в Комисията за култура, но има съвсем председателя на Комисията по култура.
Как се казва?
Тошко Йорданов. Той е стар телевизионер и може да се приеме, че е и фен на...
Judas Priest. Беше с такава фаналка на листин.
Да, той е и началгата фен беше.
И проводник.
Предаване и проводник, да. Но и на съвременната българска музика. Зам-председателът е Гергана Данева, която е на 30 години. Тя е върл фен на нова генерация, на New Wave, на пънка.
Превземате?
Да, леко-полеко идват новите генерации.
А какво от проектите, за които сте мечтали? Ето, тази книга изключително добре е издадена, този филм, който, доколкото чувам от вас, вие сте хората, на които мога да се доверя, точно такъв какъвто трябва. Какво още трябва, може да се случи?
Значи, тази книга е само 3 от 12-те тетрадки. Предстои по-нататък като книги. За филми има идея. Има няколко...
Чухме полузагадната идея, да?
Един сериозен превод на издадената вече книга. Може да питаме Наско Русков какво мисли.
Питайте го Наско.
Непрекъснато излизат идеи, значи те се раждат.
Да, това иска да кажа, че всъщност въпросите на хората към нас, те пораждат и съответната инициатива и събитие. Също така трябва да бъде издадена, написана първо и така издадена книга биографична. И то докато можем, нали, от първо лице да говорим, защото после, както Васил Гюров казва,
живи свидетели.
Тези, които преразказват, доста изкривяват истината, нали? И така, това има няколко, е така близка перспектива.
Има няколко пиеси театрални в Сфумато, Стефчо Иванов постави, където текстове на Воев са вкарани в драматургията. В надпис има няколко дипломни работи на студенти, филми.
Има една идея за балетно представление, между другото, но тя все още е на ниво приказки, нали, разговори. Така че хора от всички изкуства се вдъхновяват. Това е много хубаво. И преди беше така, преди 30, тези 30 години, покрай живите, когато Митко беше групата, нали, около, т.е. в групата и разните информации. Винаги идваха фенове, които се занимават с нещо друго, художници, артисти, балетисти, нали? Имаха идея и смисъл те бяха инспирирани, така, вдъхновени от това, от идеята на нова генерация и искаха нещо да правят през техните изкуства.
В БАН има научни трудове, има докторски дисертации на тема думите и български език в творчеството на Димитър Воев. Има няколко
това
научни дисертационни трудове има.
Петър Канев, между другото, беше написал, той още, в смисъл, той беше един от първите, които написа сериозен анализ, ли, как да кажа? Защото няма, такива също липсват. Сериозно разглеждане, анализ на творчеството на Воев.
Ние, нали, много се вълнуваме и това мисля, че не е осъдително по никакъв начин от това да експортираме нашия дух, нашето съзидание национално извън границите на нашата малка територия. Та в този смисъл ми се струва, че Димитър Воев е адски, си извинявам за адски долното, но много адекватно като дума конвертируемост текстовете на Воев, но тук, нали, както говорихме, е изключително опасен.
Тънка работа.
Много тънък лед е превода на поезия и ми се струва, че пък и този филм сега като мине по фестивалите в света, защото определени кръгове от хората в градовете, те са много по тази, те всъщност точно така естетика търсят и живеят с нея, те не са всеядни и ми се струва, че филмът е един повод тези хора да се заинтересуват и от музиката, и т.е. трябва да се действа като, нали, юмрук с стиснати пръсти, с всичките тези варианти, така че имате още много работа, момичета и момчета. Това искам да кажа.
Значи случва се и да отвън. Даже не всичко е по наша инициатива. Ето, миналата година първо издание филмов фестивал за документално кино в Смолян. Едно семейство българи, които от над 20 години живее в Германия. Те го направиха, те го спонсорираха, финансираха. И сега за второто издание, което е юли месец, поканиха филма с него да открият фестивала и да има и концерт на нова генерация. Това абсолютно от тях дойде като предложение и идея.
Леко отклонение, не мога да не ти задам този профански въпрос, но съм сигурен, че много хора се интересуват. Колко струва днес едно кюфте в Народното събрание?
Няма кюфтета.
Няма
кюфтета.
Само кето храна.
Има сандвичи и такива храна в пластмасови кутийки, така че...
Като в самолет.
Именно.
Колко жалко, рачи всичко е било художествена избисница. Ами, добре, 16 часа в събота, в деня, в който ще отбележим 57-ия рожден ден на Димитър Воев, е откриването на алея Димитър Воев в Борисовата градина, в сърцето на София, след което в 17 часа е извънредната прожекция на документалния филм Воев в Дома на киното, след което в 18 пък в Маймонарника, в същата тази Борисова градина, започва този също извънреден фестивал, посветен на този много голям наш, позволявам си да го нарека така. Благодаря ви много. Кого ще ми предложите да поканя на събеседване по темата утре в това удобно студио?
На старата генерация музиканти свирили с Воев, там са Георги Маринов, Геш, Пенчо, Попов Чугра, Васо Гюров.
А продуцентите и режисьора на филма?
Също, и те могат
да
интересни
всички,
неща.
Хладилника ми е пълен с бира.
Да,
особено защото
да
вие не близнахте.
Както и младите, Алекс, басистката, която вече свири в двете групи и в абсолютно начинащи и в ревю.
Да. Александрина
Александрова.
Тя адски се дразни, когато я наричам Александра.
Да.
Я затова настоятелно я наричам Александра. Нали? Някои неща не се променят. Има ли още нещо, което бихте желали да добавите в този доста обхватен разговор?
Заповядайте, каним всички фенове в събота. Проверихме, времето ще е прекрасно, няма да вали слънчево, около 30 градуса.
Голем пек.
Значи чудесна прохлада.
Маймонарник е много приятно нали, в гората и е приятно, прохладно.
Monkey House.
Monkey House има, озвучаването е добро, Групите са добри.
Само че са...
Има много бира, има и кюфтета, и кебапчета.
А не пакетирана в пластмаса храна.
Пресна скара.
Свободния живот. Че... Завършваме този разговор, временно го завършваме с нова генерация за винаги.
Нация за винаги. Ние сме нова генерация за винаги.
Това е седмицата на Димитър Воев.
Трябва да направим концерт, за да се потвърди, че сме нова генерация, вече не сме в Hot Band, направихме един концерт.
Слушайте всеки ден Воев по Радио Тангра Мега Рок.